donc dɔw kɔni sisan an bɛ yɔrɔ min na dumuni problème tɛ yen parce que makɔrɔni a da ka nɔgɔn tulu a da ka nɔgɔn te a da ka nɔgɔn fɛn bɛɛ da ka nɔgɔn mais o da ka nɔgɔn mais u bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na dɔw de bɛ na n'a ye u bɛ na n'a ye wɔsi ka contrôler c'est obligé a da ka nɔgɔn.
O fɛn minnu filɛ nin ye n'i y'a yira k'a fɔ u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na Gao dugu kɔnɔ a bɛ bɔ min.
A bɛ bɔ Niger a bɛ bɔ Algérie a bɛ bɔ Mauritanie a bɛ bɔ Côte d'Ivoire Libye boda caman de bɛ Gao bolo min bɛ tulu la don ani malo ani makɔrɔni ani melon ani te fɛn bɛɛ. Pratiquement Gao comme dumuni ko problème tɛ yen mais dumuni jumɛn parce que dumuni min bɛ na a bɛ na mais a bɛ na cogo di est ce que dumuni a ka ɲi est ce que a man ɲi problème ba min bɛ yen a kɔnɔ bɛ yan bon maintenant kunun an ɲɛ b'a la mouvement dɔ bɛ yen ko le mouvement le peuple en marche olu bɛ na ni malo dɔ ye ka na di mɔgɔw ma donc malo min fana bɔ a bɔra an ka yɔrɔ fan fɛ o kɔni ka ɲi sinon Gao sisan an bɛ yɔrɔ min na malo bɛ yan macaroni bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan mais en réalité mɔgɔ si t'a dɔn a ka ɲi n'a man ɲi.
An yɛrɛ ka dumunifɛnw an ka sɛnɛfɛnw olu tɛ se ka bɔ Bamakɔ i n'a fɔ Mali région wɛrɛw la ka taa Gao dugu kɔnɔ wa.
Ayi a caman bɛ na a caman bɛ na donko don kari ninnu bɛ na u fɛn bɛɛ bɛ bɔ Bamakɔ u bɔ Sikaso u bɔ Sebu u bɔ yɔrɔ bɛɛ ka na Gao tuma tu fɛn bɛɛ bɛ na mais min bɛ arrangé o de ninnu tɛ min parce que min bɛ na joona joona mais tɔn ninnu tɛ u kana fɔ kari ninnu parce que kari ninnu tɛ fɛn caman ta bon kari ninnu bɔ bɔgɔ ninnu ka minɛn dɔrɔn de ta hali n'u b'a kɛ a bɛ kɛ bɔrɔ kelen ye bɔrɔ fila ou bien charbon c'est pour cela que tɔn ninnu ka dumuni ka a natɔ ka caya ka tɛmɛ Bamakɔ kan sinon Bamakɔ mangoro bɛ na namasa bɛ na fɛn bɛɛ bɛ na arrangé kun alhamdulilayi mais en dehors de tout cela a mɔgɔ bɛ min na ça c'est la sécurité donc dumuni bɛ yen mais tant que il n'y a pas de sécurité avec mɔgɔ b'a dun d'une façon ou d'une autre mais sécurité ne fera quoi c'est quoi c'est pas les hommes qui font comme la sécurité il faut que mɔgɔ ka u hakili minɛ u ka dɔn ko jamana y'u ta ye donc u ka dɔn ko nin walifa ko tɛ donc jamana ka se ɲɔgɔn minɛ n'i y'o ɲɔgɔn minɛ a bɛ n'a lajɛ walifa ko tɛ dɛ hali n'o ye bɔn bilan tɛ an tɛ bɔn jɔn de b'an bɔ yan bon u si tɛ na an dérangé yan an ka dunkolo kan parce que mɔgɔ min hali n'i nana bɔn bilan tɛ bɔn parce que an tɛna fa na bɔ an ni fɛn ye parce que mɔgɔ dɔ dɔ bolo.
E yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sécurité sabatilen tɛ nin sunkalo kɔnɔna in na wa.
Bɛɛ n'i ka hakili la parce que sisan mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na parce que kuma bɛɛ bɛ la tout le monde sait que le 18h pour que sun ka tigɛ dugu dumuni kɛ mais le tout tigɛra sisan c'est tellement que dɔ bɛ dɔ bolo wɛrɛ dɔ la.
E bɛ se ka mun wele kan di an ka autorité ma n'o ye Mali ɲɛmɔgɔw ye walasa u bɛ se ka sécurité ko in minɛ ba la cogo min na.
Arrêté en la sécurité nous avons dit vraiment le temps de que c'est ce que nous avons dit parce que à l'engagement il y a du riz bâti de la route au cas du mouvement de ce bâton nous va dire mais tout le monde fait le dimanche mais elle est pas de sécurité c'est au mina fin de bruit de baby tafou vraiment aussi du tafou donc parce que nous faisons un acte donc on a une population pour nous ils ont raison aussi le voir dit de ce que mon avis de tout dit de ce que dit il y a beaucoup de chemin de vie de ce que ça bon ni ma pour une autre mais si nous a dit à dire beaucoup de chemin parce que du moment c'est un peu à tout nous avons dit que 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 n